Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханаху тағаланың қалауымен имам әл-харисул мухасиби рахимахуллахтың сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Имам әл-харисул мухасиби рахимахуллах айтады: уалам анна аль-ақила ламма саха илмуху ва сабата яқинуху алима аннаху ла юнджихи мин раббихи илля ас-сидқу фасаа фи талабихи ва бахаса ан ахлақи ахлихи рағбатан фи ан яхья қабла маматихи ليستعد لدار الخلود بعد وفاته فباع نفسه وماله من ربه حيث سمعه يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عقل يسا بلما درس طلب يقينك شيغن جزدي الله تغلانن عذابنان قطرات النرسي شندقنا يكين دغن بلد سول شندي شندقت طلبت шындық иелерін іздеді. Өлуден алдын тірілу үшін және дүниеден өткеннен кейін ахиретте мәңгі рахатта болу үшін. Бұл сөздерін біз өткен аптада түсіндіріп берген болатынбыз. فَبَاعَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ مِنْ رَبِّهِ حَيْثُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. Алла Тағаланың Алла мүминдерден нәпсілерін, малдарын сатып алды, орнына есесіне оларға жәннат деген сөзін естіген кезде өзін де, жанын да, малын да Алла жолында Аллаға сатты деді. Бұл Тәуба сүресіндегі аят: инна Аллаха иштара миналь мүминина анфусахум ва амвалахум бианна лахумул жанна. Алла Тағала мүминдерден жанын, малын сатып алды, есесіне оларға жәннат деген. Осыған қатысты имам Әбу-л-Вафа ибн Ақил әл-Хамбали рахмахуллах былай дейді: لا يعظم عندك بذلك نفسك في ذات الله فهي التي بذلتها بالأمس في حب مغنية وهوى أمرت وخاطرت بها في الأسفار لأجل زيادة الدنيا. Алла жолында қиған жаның сен үшін көп көрінбесін, себебі сен ол жанды кеше ғана бір әншінің жолында, бір сұлу әйелдің жолында қиюға дайын едің, сол жаныңды дүние табамын деп қанша қатерлерге салдың. فَلَمَّا جِئْتَ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَظَّمْتَ مَا بَذَلْتَ. Ал енді Аллаға құлшылық етуге, Алла жолында жүруге келген кезде Алла жолында сарып етіп жатқан нәрсеңді көп көріп қалдың. وَغَلَى عِنْدَكَ سِعْرُهَا. Және сен өзің жұмсаған нәрсенің бағасын жоғары көрдің. وَاللَّهِ مَا يَحْسُنُ بَذْلُ النَّفْسِ إِلَّا لِمَنْ إِذَا أَبَادَ أَعَادْ وَإِذَا أَعَادَ أَفَادْ وَإِذَا أَفَادَ خَلَّدَ فَائِدَتَهُ عَلَى الْآبَادْ. وَاللَّهِ жанды қиюға бір заттың жолында ғана болады, ол да болса Алла Тағала. Алла Тағала адамды жоқ қылған кезде қайта қайтарды, қайта қайтарған кезде жақсы болса оған пайда келтірді және сол пайдасын мәңгі етті. Осындай заттың жолында ғана жанды қиюға тұрарлық. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله تعالى айтады: Алланың жолында шәһит болғандар, Алланың жолында қайтыс болғандарды өлілер деп есептемеңдер. Олар Раббысында, немесе Раббысының алдында тірі рызықтануда. Фарихина бима атахумуллаху мин фадлих. Алла Тағаланың берген жақсылығына олар қуануда. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Және артында қалған әлі келмегендерді Алланың жанында, Алланың алдында ешқандай қорқыныш та, қайғы да жоқ деп олар сүйіншілейді. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Олар Алланың жақсылығымен, Алланың нығметімен сүйіншілейді. Және мؤمندердің Алла жолында жұмсаған итаат, Алла жолында жасаған әрекеттерін Алла Тағала зая етпейді. Имам Қатада рахимахуллах айтады: "Фаманахум валлахи фаагла лахум ас-саман". Алла Тағала олардан жандарын, малдарын сатып алды, есесіне оларға өте қымбат болған нәрсе берді дейді. Имам Аль-Хасан Басри рахмахуллах айтады: "Атахум анфусан хуа халақаха ва амуалан хуа разақаха сумма штараха минхум". Алла Тағала оларға өзі жаратқан жандарды берді, яғни адамға Алла Тағала рух берді, ол рухты өзі жаратқан. Өзі жаратқан рухтарды берді, өзі рызық еткен дүниелерді берді, кейін олардан сол дүниені сатып алды дейді. Яғни біз Алла субхана ва тааляға жанымызды, малымызды сатқанда, Алла Тағала бізден жанымызды, малымызды сатып алғанда, Құранда келгендей, біз Алланың бізге берген аманатын өзіне қайтарып жатырмыз. Ешқандай бір Аллаға тиісті болмаған нәрсені алып, Аллаға қайтарып жатқан жоқпыз. Алланың бергенін Алланың өзіне қайтарып жатырмыз. Имам Насафи рахмахуллах өзінің тәфсирінде келтіреді: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы аятты оқып жатқан кезде бір араби жанынан өтті де әлгі аятты естіп, байун валлахи мурбих. Яғни бұл өте пайдалы сауда екен, пайдасы мол сауда екен" деп айтты да фа хараджа илал газви вастушхид. Шайқасқа шығып, шайқаста қаза тапты дейді. Яғни адамның білімі дұрысталып, яқыны күшейген кезде ол шыншылдармен бірге болуға әрекет етті және Алла Тағаланың осы аятын естіп, өзінің жанын, малын Алла жолында сарып етті. Фаалима ба'дал джахли вастагна ба'дал фақр ва аниса ба'дал вахша ва қаруба ба'дал бу'д вастараха ба'дат та'б. فأتلف أمره واجتمع همه وصارت التقوى شعاره وصارت التقوى شعاره والمراقبة حاله. Және адам осындай халге көшкен кезде ол надандықтан кейін білімге ие болды және кедейліктен кейін байыды. Себебі шынайы байлық бұл адамның нәпсісінің, адамның жүрегінің бай болуы. Және қорқыныштан кейін тыныштық тапты. Ұзақтықтан кейін жақындық сезінді, шаршаудан кейін жаны тыныштық тапты, ісі тиянақталды және ойы да алдын шашыраңқы еді, сол ойы бір жерге топталды. Оның өміріндегі іздегені, оның ұраны тақуалық болды және оның бұл дүниедегі ахуалы, халі Алланы бақылау, Алланың бақылап тұрғанын сезіну болды. Адам шынайы тақуалыққа жеткен кезде, шынайы Алла субхана ва тааламен байланысы күшейген кезде, ол адам шынайы білім иесі болады және ол шынайы бай адам деуге болады. Ол бұл дүниеде иманы әлсіз кезде, Алла Тағаладан ұзақ болған кезде қорқынышта жүрген болса, сол қорқыныш кетіп, жүрегінде тыныштық орнайды, Алла Тағалаға жақындығын сезінеді. Осылайша оның жүрегінде бір рахат, бір ләззат, тыныштық пайда болады. Әлә тара لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Алланы көріп тұрғандай құлшылық жаса, көріп тұрмаған болсаң ол сені көріп тұр деген хадисін естіген емессің бе дейді. Яхсабуһул жахилу симмитан айя ва хикматуху асмататху ва яхсабуһу ахмақ михзара ва насихату лиллахи антақатху ва яхсабуһу ғания ва тааффуфу ағнаху ва яхсабуһу фақира ва тавадуу аднаху. Танымайтын адам оны көрген кезде тілінде бір кемшілік бар ма деп ойлайды, бірақ оның даналығы, Алладан қорқуы оны солай етті. Яғни ол артық сөз сөйлемейді, және ол сөйлеген кезде танымайтын ақмақ адам оны бір, яғни орынсыз сөйлеуші адам деп ойлайды, бірақ Алла жолындағы насихат оны сөйлетеді. Танымайтын адам оны бай деп ойлайды, оны шынында да шынына келгенде қанағаты бай етті. Адам оны кедей деп ойлайды, бірақ оның кішіпейілділігі оны солай етті дейді. لا يتعرض لما لا يعنيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه ولا يدع ما وكل بحفظه الناس منه في راحة وهو من نفسه في тәәб. Өзіне қатысты болмаған нәрсемен айналыспайды, өзіне жететін нәрседен артыққа шаршамайды, өзі мұқтаж болмаған нәрсені алмайды, өзіне тапсырылған нәрсені тастамайды. Адамдар одан амандықта, рахатта, нәпсісі одан шаршауда, қиыншылықта деді. Яғни шынайы тақуа адам бұл адамдар оның тілінен, қолынан рахат тапқан, тыныштықта, амандықта болған адам, нәпсі одан қиындық көрген, шаршаған адам. Біз өкінішке орай зиянымыз адамдарға тиеді, адамдарды шаршатамыз, ал бірақ нәпсімізді рахаттандырып, демалдырып қоямыз. Шынайы Алланың тақуа құлдары, Алланың достары керісінше болады. قد أمات بالورع حرصه وحسم بالتقى طمعه وأطفى بنور العلم شهواته. تخوالықпен ол дүниеге қызығушылығын өлдірген, тахуалықпен дәметуін тежеген және білім нұрымен шахуатын сөндірген. فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب ولآثارهم فاتبع وبأخلاقهم فتأدب فَهَاُولَٰئِ الْكَنْزُ الْمَأْمُونَ بَايِعُهُمْ بِالدُّنْيَا مَغْمُونَ. Міне, солар секілді бол, соларды дос тұт, солардың артынан ер, солардың ақлақын ал. Міне, солар сондай ешқандай зияны болмаған қазына, ешқандай зияны болмаған қазына деген, яғни адам бұл дүниенің қазынасын тапса, оның дұшпандары көбейеді, оның артынан бір зиян, қиындықтар келуі мүмкін. Ал Алланың шынайы достары, оларға жақындаған кезде адам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгендей Алланы есіне түсіреді, олармен араласқан кезде иманы күшейеді. Бұндай адамдар ешқандай зияны болмаған, таусылмайтын қазына. Оларды дүниеге айырбастаған адам зиянға ұшыраушы. Имам Абу Хамид ал-Газали рахмаһуллах сондай адамдарды уляма ул-ахира, ахирет ғалымдар дейді. Яғни адамды ниетіне байланысты, Алламен мәмілесіне байланысты ахирет ғалымдары бұл дүниенің ғалымдары деуге болады. Ахирет адамы бұл дүниенің адамы деп бөлуге болады. Имам Абу Хамид ал-Газали рахмаһуллах олар жайында айтады: فإذا فعلت ذلك عددت منهم وإذا صحبتهم حسبت معهم وفزت بسبب صحبتهم. Егер солардың ісін істейтін болсаң, солардың қатарында боласың. Олармен сұхбатта болатын болсаң, олармен дос болсаң, онда жеңіс табасың. Солардың сұхбатымен жеңіске қол жеткізесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Имам Муслим келтірген хадисінде келеді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض. الله تغلانің жер бетін аралап кезіп жүретін періштелері бар. فإذا صعدوا إلى السماء سألهم الله تعالى وهو أعلم بهم. Олар көкке көтерілген кезде Алла Тағала жақсырақ біле тұра олардан сұрайды. من أين جئتم؟ қайдан келдіңдер? فيقولون جئنا من عند عبادك لك في الأرض. Жердегі сенің құлдарыңнан келдік. يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. Олар саған тәсбих айтуды, саған тәкбир айтуды, сені ұлықтауды, саған мадақ айтуды, сенен сұрауды, ويستغفرونك, саған истиғфар айтуды. فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا. Сонда Алла Тағала оларға сұрағанын бердім және олардың күнәларын кешірдім. وأجرتهم مما استجاروا. Және олар бір нәрседен қорқып менен пана тілеп жатқан болса, сол қорқып қашқан нәрселерден оларды амандықта еттім деді. فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء. Эй Раббым, сонда періштелер айтады, олардың ішінде бір күнәһар пендең бар. إنما مر فجلس معهم. Оның ниеті сол мәжіліске қатысу емес еді, жай ғана өтіп бара жатып отыра салды. فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Оның да күнәсін кешірдім, себебі әлгі мәжілістегі адамдар, олармен бірге болған, олармен дос болған адам да бақытсыз болмайды дейді. Яғни адам сондай жанында бірге болуымен, бақыт табатын жанында бірге болуымен, солардың себебімен күнәсі кешірілетін, олармен араласуымен иманы күшейетін өзіне достар іздеу керек. Олар шынайы Алла жолындағы достар, олардың өздері Алланың достары. وهم العدة في البلاء والتقاة من الأخلاء. Міне олар қиыншылықта көмек болатын жандар және шынайы тақуа араласуға тұрарлық достар. Инифтақарта ағнауг. Егер кедей болып қалсаң, олар сені байытады. Яғни рухани кедей болсаң, олар сені байытады. Ва инда ауур Рабба ламен сауг. Алладан дұға тілеген кезде сені де ұмытпайды. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Міне осылар Алланың шынайы жамағаты және шынында Алланың жамағаты құтылушы, жеңіс табушы. وعلم وسع الله بالفهم قلبي وقلبك وأنار بالعلم صدري وصدرك وجمع باليقين همي وهمك أني وجدت أصل كل بلاء داخل على القلب ضرورة من نتائج الفضول. إمام الحارث المحاسبي أرغري سوزن جال غسر بيتادة بل الله تغلى جريغنده بل من كينيتسن كوكريغنده بل نور من نورلاندرسن جاني يقين من إيمان دكشيتسن من أدام جريغني كرغن أربر بالينن أربر بالي كيزجلجن نرسيدي артық кетудің нәтижесі екендігін көрдім дейді. Яғни адамның жүрегіне бір проблема кірсе, оның яғни сол жүрекке проблема кіру фудулдің нәтижесі дейді. Фудул деген артық нәрсемен адамның айналысуы. Имам Абу Саид ибн аль-Араби, Ахмад ибн Мухаммад аль-Бисри ас-Суфи Әхлі сүннаның ғалымдарынан және имам Абу Дауд рахмахуллах ол кісілерден хадистер ревайет еткен, 340 жылы қайтыс болған, сол кісі айтады: «Әттасауфу күллуху таркул фудул, вәл ма'рифату күллуха али-атирафу фил жахл, али-атирафу бил жахл, вәл зухду күллуху ахзу мала будда мин, вәл муамалату күллуху астималу л-аула фал-аула, вәл рида күллуху таркул и-атирад». Тасауф дейді, бұл артық нәрсені тастау дейді. Яғни шынайы сопылық бұл артық нәрсені тастау. Қарауда, сөйлеуде, естуде, кез келген нәрседе артық нәрсені тастау дейді. Білім бұл надандығыңды мойындау. Зухуд өзіңе қажет болған нәрсені ғана алу, Алламен мәміле жақсырақ болғанымен әрекет ету дейді. Яғни адам Алламен шынайы мәміле жасағысы келсе, Алланың жолына түскісі келсе, ол жақсырақ болғанына әрдайым ұмтылуы керек. Парызымен шектелмеуі керек. Яғни, мынау парыз ба, парыз емес ба? Мынау парыз, мынау нәфіл, мынаны істесем артық болады, немесе істесем жақсы болады, бірақ міндетті емес. Мынау парыз, осыны істесем негізгі міндетімнен құтылған боламын деген мәміле емес. Керісінше, жақсырағына ұмтылуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгенде, пендем нәфілмен маған жақындайды, Алла тағала айтады, пендем маған нәфілмен жақындайды, соңында мен оны жақсы көремін, жақсы көргеннен кейін оның көретін көзі, еститін құлағы, ұстайтын қолы боламын деп Алла субханаһу ва тағала айтады. Және разылық бұл қарсы келуді тастау дейді. Яғни адам тағдырына разы болғысы келсе, Алланың бергеніне разы болғысы келсе, онда сөзбен де, жүрекпен де соған қарсы келуді тастау. Алла субханаһу ва тағалаға ісін тапсыру. Ва аслу зәлика ад-духулу фид-дунья бил-джахл. Және бұның негізі дүниеге, дүние істеріне надандықпен, білімсіздікпен кіру, ва нисьянул маади баъда аль-ильм. Біле тұра ахирет күнін ұмыту дейді. Яғни адамның үлкен проблемаларының бірі дүние істеріне білімсіздікпен, надандықпен кіру. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмаһуллаһ айтады, адам дүние істеріне білімсіздікпен кіретін болса, оның қолында арам болған дүние көбейеді де, адал болған дүние азаяды. Себебі адам саудаға болсын, егін егуге болсын, кез келген іске шариғаттан кеңес алмастан, шариғаттың сол мәселеге қатысты пікірін білместен кірген кезде шариғатқа қайшы келетін істерге тап болады, шариғат рұқсат етпеген жолмен кәсіп етеді, сөйтіп оның қалтасына харам болған дүние кіреді. Ал егер харам жейтін болсаң, Аллаға қарсы шығасың, қаласаң да қаламасаң дейді. Яғни адамның ішіне, адамның қарнына харам дүние өткен кезде, бұл оның Аллаға қарсы келуіне, Аллаға бойұсынбауына алып келеді. Имам Ибн Раджаб аль-Хамбали Джамиуль Улум уль-Хикам кітабында, бұл кітап Имам Науави рахимахуллахтың 40 хадисін шарықтаған кітап, тағы да 10 хадис қосып, сол шарханда 9-шы хадисін шарханда айтады. وَعَلَمَ أَنَّ كَثْرَةَ وُقُوعِ الْحَوَادِثِ المخالفه التي لا اصل لها في الكتاب والسنه انما هو من ترك الاشتغال بامتثال اوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله فلو ان من اراد ان يعمل عملا سال قبل الدخول فيه عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فيه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيده بالكتاب والسنه بل دي ده شريعتқа қайшы келетін дінімізде, Алланың кітабында, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде негізі болмаған істердің көп орын алуы, көп көрініс табуы, бұл Алланың елшісінің бұйрықтарын орындауды тастаудан және Алланың қайтарғандарынан қайтпаудан келіп шығады дейді. Кімде кім бір іске кіруден алдын сұрайтын болса, Алла нені рұқсат етті, нені рұқсат еткен жоқ. Сөйтіп рұқсат еткен біліп амал ететін болса, қайтарған біліп қайтатын болса, онда адамның өмірінде болып жатқан нәрселер Алланың шариғатына сай болар еді дейді. Ва иннама яъмалу аль-амилу бимуқтада раихи ва хава фатақау аль-хавадису амматуха мухалифатан лима шараъаху Аллах. Ал қашан адам өзінің көңіл қалауына еріп амал етеді, сол кезде істерінің басым көпшілігі шариғатқа қайшы келетін істер болады. وَرُبَّمَا عَسُورَ رَدُّهَا إِلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِبُعْدِهَا عَنْهَا. Және оның істерін шариғат қайтару кейде қиынға соғады дейді. وَالنَّجَاةُ مِنْ ذَلِكَ تَرْكُ كُلُّ مَجْهُولٍ فِي الْوَرَعِ وَأَخْذُ كُلُّ مَعْلُومٍ فِي الْيَقِينِ. Енді бұл нәрседен құтылу, имам аль-Харис аль-Мухасиби айтады, күмәнді белгісіз болған нәрсені тақуалыққа таста, және кез келген нәрсені алған кезде анық біліммен ал дейді. Яғни бір нәрсеге қатысты сенде күмән туындайды ма, дұрысы құтылғың келсе, ол нәрсені тақуалыққа қалдыр дейді. Адамның кезгелген күмән нәрсені тақуалыққа қалдыруы оны харамнан сақтайды. Имам ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Хайратул Хисан фи манақиби имам Абу Ханифа ан-Нуъман. Имам Абу Ханифаның артықшылықтарын, Имам Абу Ханифаның сипаттарын жазған кітабында 43-ші бетінде айтады. Имам Абу Ханифа өзінің саудадағы серігіне біраз зат жібереді, ішінде кемшілігі бар киім бар еді. Осыны сат және ішінде кемшілігі бар киімнің кемшілігін баянда деді. Жандағы серігі ұмытып кетіп, айыбын айтпастан киімнің сатып жібереді, сатып алған адам да білмейді. Имам Абу Ханифа рахимахуллах соны білген кезде әлгі сол заттан келген ақшаның барлығын Алла жолында садақа етіп берген дейді. Ва кана 30000 дирхам. Ол 30000 дирхам деді. 30000 дирхам деген яғни үлкен ақша. Ва фасала шарика. Кейін сол серігімен бөлініп кетті дейді. Яғни сол әлгі оқыпсыздығы үшін заттың айыбын баяндап бермегені үшін онымен бөлініп кетті дейді. ووجدت فساد القلب فساد الدين. إمام الحارث المحاسب أرغريت هذا. جريكتن بزلوه دنن بزلوه يكندغن كوردم. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيغنبار صلى الله عليه وسلم بلاي ديجي نستيجن جوخسن بها. Адамның жүрегінде, адамның денесінде бір кесек ет бар, сол түзелсе дененің барлығы түзеледі, ол бұзылса дененің барлығы бұзылады, әлі уахил қалп, ол жүрек деді. وَمَعْنَ الْجَسَدِ هَهُنَ الدِّينِ لِأَنَّ بِالدِّينِ صَلَاحَ الْجَوَارِحِ وَفَسَادَهَا. Бұл жердегі дене деген сөзден мақсат дін дейді. Себебі дінмен адамның жалпы денесі, адамның ағза мүшесі түзеледі, ол бұзылса дене бұзылады. Ва аслу фасад аль-қалб тарку аль-мухасабати лин-нафс валигтирару битул аль-амал. Ал жүректің бұзылуының негізі адамның өзіне есеп беруін тастау және үміттің күштілігімен алдану дейді. Яғни ертең әлі алдында уақыт көп, иншалла әлі 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл өмірім бар деген секілді ойда болу осы адамның жүрегін бұзады. فإذا أردت صلاح قلبك فقف مع الإرادة وعند الخواطر فخذ ما كان لله ودع ما كان لغيره. Егер жүрегің түзелген қаласаң, әрбір жүрегіңе кіріп жатқан қалау, әрбір жүрегіңе кіріп жатқан ойға тоқтал. Алла үшін болғанын алда, Алладан басқа нәрсе үшін болғанын таста деді. Имам Джунайд рахимахуллах осыған қатысты айтады: لقد ترد النكتة أي الخاطرة على قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. من جريجم كزجلجم بكر وي كلجن جزدة. سول ويد جريجم يك كواجر توب كل سغنا كرجزمن ديدة. يك كواجر وال الله من كتابه في غمر مسلا الله عليه وسلم من سنة ديدة. بول جالب عدم عمر نقاط استمسلة ودان كنا أسرة أسر سيمنا تصوف بابندا адамға түрлі пікірлердің, ойлардың келуі, Алланы көп зікір еткен кезде, Аллаға көп құлшылық еткен кезде жүректі Алла субханаһу ва тағала ашады және адамға ләдуни білім береді. Яғни адамға ахиретке қатысты бір сондай бір білімдер келеді, оның жүрегі ашылып, Алла субханаһу ва тағала былайша айтқанда оның ақиқат көзін ашады. Имам Абу Хамид аль-Газали рахимахуллах бұл жайында айтады, бұны дейді, соны кіріп, ләззатын сезінген адам ғана біле алады дейді. Соны кіріп, соны өзінің басынан кешіріп, білген адам ғана сезіне алады дейді. Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, وَقَدْ آتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, біз оған ләдуни білім бердік дейді. Яғни Алла субханаһу ва тағала адамның жүрегіне сондай пікірлер, сондай ойлар салады. Кейде сондай уақытта шайтан азғырып, өзінен болған, шайтаннан болған пікірлерді кіргізіп жіберуге әрекет жасайды. Осыған қатысты да имам Әл-Харисул Мухасиби рахмаһуллаһ айтады. Қара деді жүрегіне келіп жатқан нәрсеге. Алла үшін болса, Алланың дініне сай болатын болса, ал басқаша болатын болса, оны таста деді. Имам Әл-Джунайд рахмаһуллаһ та сондай сөзді айтады. Уастаин аля қасрил ам аля қисарил амали бидауами зикрил маут. Және үмітіңді азайту үшін әрдайым өлімді еске ал дейді. Өлімді еске ал. وَوَجَدْتُ غُصُولَ الْفُضُولِ الْمُتَحَرِّكَةِ مِنَ الْقَلْبِ تَظْهَرُ عَلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْغِذَاءِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ. Және жүрекке кірген әлгі кез келген нәрседе артығымен алу, негізгі қажеттілікпен шектелмеу адам жүрегіне кіріп қозғалған кезде оның әсері құлақта, көзде, тілде, тамақта, киімде және тұратын үйіңде көрінеді деді. فَفُضُولُ السَّمْعِ يُخْرِجُ إِلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ وَفُضُولُ الْبَصَرِ يُخْرِجُ إِلَى الْغَفْلَةِ وَالْحَيْرَةِ وَفُضُولُ اللِّسَانِ يُخْرِجُ إِلَى التَّزَيُّدِ وَالْبِدْعَةِ وَفُضُولُ الْغِذَاءِ يُخْرِجُ إِلَى الشَّرَهِ وَالرَّغْبَةِ وَفُضُولُ اللِّبَاسِ يُخْرِجُ إِلَى الْمُبَاهَاةِ وَالْخُيَلَاءِ وَفُضُولُ الْمَسْكَنِ يُخْرِجُ إِلَى الْإِسْرَافِ وَالْفَخْرِ. Енді әлгі құлаққа сереткен кезде ол адамды ұмытуға, ғафлатқа түсуға алып келеді. Көзде тура сондай, адамның жүрегіне қасірет кіргізеді, ғафлатқа адамды түсіреді. Тіл артық сөйлеуге және дінде негізі болмаған бидаттарға алып барады, тілдегі артықшылық. Және артық, тамақта артық кету адамның қатты тоюына алып келеді. Артық киім адамды тәкаппарлыққа, мақтануға алып келеді. Ал киім тұратын баспанада артықшылыққа кету бұл адамды ысырапқа және мақтануға алып келеді дейді. Имам Шейх Абдул-Фаттах Абудан рахмаһуллаһ айтады, осыған қатысты саған бұл сөзді тағы да кеңірек түсіндіріп, осы сөзді толықтырып берейін дейді. Артық, яғни артық сөз бұл сұралмаған нәрсеңді айту, немесе өзіңе қатысты болмаған нәрсеге кіру дейді. Тамақта артық кету бұл артығымен тойып жеу, немесе тамақтың түр-түрін тамақ жеген кезде көбейту. Ұйқыда артық кету бұл қажетінен артық ұйықтау және офис сахар, енді ұйқысыз өткізетін болсаң пайдасыз болған нәрседе ұйқысыз уақыт өткізу деді. Яғни сен ұйықтауың керек. Ал енді ұйқыңды қысқартқың келеді ме, оны тек қана пайдалы болған нәрсе үшін қысқартуың керек. Ол да болса, мысалы тахаджуд оқығың келсе, пайдалы білім алғың келсе, сондай уақыттарда ғана қысқарт. Болмасам, мысалы түнмен отырып кино көру, түнмен компьютерде отыру, тағы да басқа секілді нәрселер, оның барлығы артық іс болып табылады. Әл-фудулу филлибас, енді киімде артық кету, өзіңе қажет болмаған нәрсені сатып алу, немесе мысалы бір кезеңнің өзінде, қыстың өзінде көптеген киімдерді қажетін артық етіп алу дейді. Баспанада артық кету, өзіңе қажетінен артық нәрсені соғу дейді. Яғни кейбір адамдардың үйін көріп жатасыз. Мысалы, үш қабат, төрт қабат үйінде өзі, әйелі, кейін ар жағында бір-екі баласы болуы мүмкін. Әйелімен өзі бір бөлмеде тұрады. Бала шағасы екі бөлмені алар, келген қонағы тағы бір бөлме, бір бөлме. Ал арт жағында қанша артық салынған дүние, оның барлығы тек қана мақтану үшін, адамдарға өзінің байлығын көрсету үшін болып жатады. Және қарауда артықшылыққа салыну бұл өзіңе қатысты болмаған, өзіңе пайдалы болмаған нәрсеге қарау дейді. Ал қарауға рұқсат болмаған нәрсе бұл харамға кіреді. Яғни біз фудул деген кезде фудул бұл харам емес, адамның қажетінен артық ысырапқа салыну, көзде қарауда сұрапқа кету естуде сөйлеуде тағы да басқа нәрседе ал мысалы харам болған нәрсеге қарау көздің зинасы бұл жерде бұл мүлдем басқа нәрсе бұл яғни ол харам деген шариғат белгілеген харам еткен нәрселердің ішіне кіреді әл-фудулу фи сухба достарда артық кету дос таңдауда ол адамның тақуалығын саған пайда зиян келтіретін келтіруін қарамастан кез келген адаммен дос болуың дейді дүние мал мүлік сарп етуде артық кетуің бұл қажет болмаған нәрсеңе ақша жұмсауың немесе пайдалы болмаған нәрсеге ақша жұмсау білімде артықшылыққа салыну бұл тура қазіргі уақытта немесе алдыңғы уақытта сұралмайтын пайдалы болмаған нәрсені үйрену яғни кейбір нәрселер болады кейбір мәліметтер ол жайында «Әл-айлму бихи ла янфа, әл-жәхлу бихи ла ядур» деген арабта сөз бар оны білуден пайда жоқ оны білмеуден зиян жоқ бұл дүниеде де дініңе де қажет емес дүниеңе де қажет емес ертең қабірде де одан сұралмайсың ешқандай ақиретіңе де дүниеңе де пайда келтірмейтін нәрселер бұл нәрселерді іздеу үйрену ол да артық яғни әл-фудул осы білім іздеудегі ысырап болып табылады яғни бұның барлығы артық кету болып есептеледі уәлем әнна хифзул джауариха фарида ва тарку әл-фудули фазила ағза мүшеңді сақтауың күнәлардан сақтау парыз ал артық нәрселерді тастау бұл артықшылық фадилет дейді фадилет яғни адамды күнәға түсіп қалудан сақтайтын алдын алатын нәрселер болып табылады уәт-тәубәту қабля зәлика фарида ал бұның барлығына алдын тәубе адамға парыз уақад фарадаллаху ва расулух فقال جل ذكره الله تعالى оны парыз етті алланың елшісі оны парыз етті алла тағала құранда ей мүминдер аллаға шынайы тәубе етіңдер деді таркул аудати фи матаба минху лабду иля раббих وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا وتقربوا الى الله بالعمل الصالح من قبل ان تشتغلوا пайғамбар صلى الله عليه وسلم өлмей тұрып тәубе етіңдер және алла тағалаға ертең амал болмай қалатын күн келмей тұрып ізгі амалдармен жақындаңдар дейді бұл хадис әлсіз хадис кейбір ғалымдар бұны мауду хадис деп те есептеген имам әл-харис аль-мухасиби рахимахуллахтың біз сабақтың бір басында айтып кеткен едік ғұламалар осы кітапқа айтқан бір сындарынан осы кісінің кейде кейбір сөздерді немесе қатты әлсіз хадистерді кіргізуі бірақ жалпы яғни мағынасы шариғатқа қайшы емес имам абу хамид аль-газали рахмахулла кәсіп ету кітабында айтады соның әдебінде туба лиман иза мәтәт маъху зунубу сүйінші болсын сондай адамға ол өлген кезде онымен бірге күнәлары өледі деді والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنه و 200 سنه واكثر ал енді өкініш болсын сондай адамға ол өледі бірақ күнәлары одан кейін қалады 100 жыл 200 жыл одан да көп уақыт қалады يعذب بها في قبره сол күнәсімен қабірде азап тартады ويسأل عنها الى اخر انقراضها яғни сол күнәсі толық кешірілгенше одан сұралады соның жазасын тартады қала тағала алла тағала айтады уәнәктубу ма қаддаму уә асарахум біз адамның істеген ісін және оның әсерін жазамыз дейді әй нәктубу ма қаддаму мин әмәлих уәнәктубу айдан ма ахаруху мин асари әмәлих мағынасына қатысты айтады яғни оның амалын жасаған және сол амалынан болған әсерді нәтижені жазамыз дейді мимма саннуху лиман баъдаху фаумила бих яғни бір адам мысалы өлді бірақ оның артынан жасап кеткен ісі артынан қанша адамдардың күнә істеуіне себеп болды мысалы бір адам алды да түнгі клуб ашып кетті. Иесі қайтыс болуы мүмкін, бірақ күнәсі оған барып тұрады. Тағы да бір адамды адастыратын кітап жазып кетті. Бір жаман күнәнің жолын бастап беріп кетті. Ол адамның сол күнәсі жазылады, және соның күнәсінің әсері нәтижесінде оған жазылады. Юнаббау линсану яума изин бима қаддама ва ахар. Алла тағала Құран кәрімде қиямет күні адам істеген ісіне, бұл яғни істеген ісі және кешіктіргенінен хабар беріледі дейді. Ва иннама ахара а'малаху мин суннатин сайиатин амила биха гайру. Бұл дегеніміз, яғни адам бір істі істеді де, ол ісі оның өлімімен біткен жоқ, оның ар жақта тағы да нәтижесі, оның әсері көрінді. Бұның барлығы ертең адамның алдына үлкен проблема болып келеді. Сол үшін де, яғни күнәнің жаманы, бұл күнәнің иесі дүниеден өтуімен тоқтамайтын күнә болып табылады. Ол өлуімен күнәде өлетін болса, адам сол, яғни дүниеден өтпей тұрып, тәубе етіп үлгеріп қалатын болса, ол адамға имам Абу Хамид аль-Ғазали сүйінші болсын, ол адамға жақсылық болсын деді. Иншалла имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллаһтың сөздерін оқуды келесі апталарда жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, шәһаду ан ла илаһа илля ант, астағфирука ва атубу илайка.